Han fikk en eller annen rar feilmelding, sånn, så han driver og jobber med det, og trodde han skulle ha det for å fikse det, sånn ganske kjapt. Så hvis det ikke har anledning til å vente litt, så det fint. Nå det I orden, skriver han. Skal vi se da. Virker det nå? Men det jeg må gjøre da, at jeg må legge inn litt lengre tid på det. Okay. Men du kan jo drive på da. For da det de ikke rekker og så da, for de går ut på nett og så senere.
Ja, ja. Da må jeg ut og forlenge parkeringen.
Vi tar det, kan vi fikse I pausa.
Det passer nesten bedre å kjøre lenger ut på torsdagen, hvertfall for vårt 22-76 varianten. Mm. Da har vi mye bedre tid både før og etter forresten.
Ok.
Så hvis det blir en halvtime til over, så kan de for vår del I hvert fall ta det på torsdagen. Jeg tror det passer for dere.
Jeg tror kanskje det best hvis vi bare kjører det som planlagt nå, og så tar de det på nett der de mister nå denne timen, og så får det spørre jeg Fredrik hvis det noen spørsmål til det på torsdag natt.
Ja.
Så kommer vi avsjur. Skal vi se, da prøver jeg. Ser det greit ut nå? På nett?
Det ser ut som om det kommer opp igjen nå.
Ja. Veldig bra. Jeg hadde han der Kent, eller Ken, eller hva han heter. Ja, jeg fikser det, så da tror jeg det I orden.
Ja, det
lyd, ja. Ok, veldig bra. Da teknologien med oss. Kjempeflott. Da gjentar jeg til Fredrik sine ferdigheter og historikk. Da kan han kjapt få lov til å ta det selv etterpå. Da går vi ganske fort og gærlig over til han Fredrik. Så kan vi komme I gang med det vi skal. Og til deg som da hører det på nett, så skal jeg bare si at nå alt av håndbøker, det nå på plass. Så kom innom kontoret mitt, eller møte opp I forelesningene, så får dere håndbøker. Og for de av dere som da nettstudenter og ikke kan eller vil reise hit, så tar jeg det med på ekskursjonen. Så har jeg repetert det også. Ok. Da gir vi ordet til han Fredrik Måns. Der.
Ok, da vi klare, vet du. Ja, som Ole Kristian har sagt, jeg heter Fredrik Moen. Vi var jo tidligere kolleger I Statens Vegvesen. Jeg har jobbet snart 45 år I etaten. Jeg har vært tilknyttet laboratoriet, og den delen... Stort sett frem til for 4 år siden. Da gikk jeg over på byggherje, noe som heter byggherje I Statens vegvesen, og nå jeg på drift. Det som hovedgeskjeften min om dagen, det egentlig vedlikehold. Vi skal prøve å få noe fart på vedlikeholdet I Statens vegvesen etter helt nye prinsipper. Asset management det kanskje mange som har hørt, og det Der må vi intensivere I etaten for å komme på høyde med resten av verden, for det vi per dag stato ikke. Skal snakke om veiårbygning I dag. Det sier seg selv, veiårbygningen, den menneskeskapte delen over underbygningen. Underbygningen, det jo på en måte moder jord. Det kan være skjæringer, det kan også være fyllinger. Veiårbygningen den er bygget opp lagvis etter et mønster, etter noen ingeniørrelaterte beregninger. Og der har vi da et såkalt dimensjoneringssystem. Dere ser hvor dere finner at når det gjelder veiårbygning. Det er ganske avgrensa og greit å finne i den læreboka. I håndbok N200 så er det spredt kanskje litt mer utover. Men det skal være enkelt å finne. Og hvis det er noen oppdateringer, så finner dere det på nettet. På veivesen.no under fagbøker. Ja. Det er bare på maskina di at det skjer noe her nå. Og det er noe helt annet. Ja. Der, ja. Ja, som sagt, for å kunne dimensjonere veien så må vi ha noen inngangsparametre. Der har vi flere. Noen er forhåndsdefinerte og ligger fast i dimensjoneringssystemet, og andre er da variabler. Ja, vi snakket om undergrunn i sted. Det er jo selvfølgelig da en variabel, for der er kvaliteten på materialene i bakken sterkt varierende. Fra god grus, godt drenerende grus, til de mest telefarlige og ustabile materialer som silt og leire. Det er selvfølgelig veiårbyggingen krav til materialene. Det er veldig strenge krav, egentlig. Og de er helt eksakt definert, de kravene. Trafikkbelastningen er selvfølgelig en variabel. Der har vi trafikkmengde, sammensetning av hvilke typer kjøretøyer som passerer, fra lette personbiler til tunge lastebiler. En annen viktig faktor, det er jo da klimaet. Og det påstås da at klimafaktorene er innbygget i systemet, i det dimensjoneringssystemet vi har. Og så dimensjonerer vi overbygningen for en viss periode. Det vil da si at vi dimensjonerer som oftest for 20 år. Og da mener vi at vi bygger en såpass robust vei at vi skal slippe å drive med tyngre strukturelle tiltak. Det er bare litt sånn dekkevedlikehold en eller to ganger i løpet av en 20-årsperiode som da skal være aktuelt. Dette med aksellastfordelingen, det er jo innebygget som en konstant. Og det er vel det vi har problemer med i dag. Fordi dimensjoneringssystemet det stammer fra 1960-årene. Jeg skal komme litt tilbake til hvorfor. Men det er klart at det har vært en veldig utvikling i aksellastfordelingen. Her ser vi hvordan dimensjoneringssystemet har dette innbygget, altså hvor stor fordeling vi har av de forskjellige aksellastene. Det er 3 tonn, eller er den mest fremtredende, helt opp i 20% på veier med 8 tonn og ja, på 10 tonns veier så er det 4 tonn som er det fremtredende med 14%. På grunn av at dette etter hvert har blitt et problem, så er det nå da under utvikling et nytt dimensjoneringssystem som vi skal komme litt tilbake til. Det er enda ikke lansert, men det er under uttesting. Det er slik at når vi skal dimensjonere veier i dag, det er veldig høy andel tunge kjøretøyer. For eksempel på Riksvei 3 i deler av Østerdalen, der vi har da en andel tunge kjøretøyer nærmere 40%, da er ikke dette systemet noe særlig bra, så vi må ta noen omveier og for å finne de rette dimensjonene på overbygningen. Vi snakker om, altså når det gjelder tunge kjøretøyer, så snakker vi da om kjøretøyer som har en tillatt totalvekt over 3,5 tonn. Og det kaller vi da ÅDT tunge kjøretøyer, altså årsdøgntrafikk tunge kjøretøyer, som da er et snitt av altså 3,5 kjøretøyer som er tyngre enn 3,5 tonn, som passerer et snitt av en vei i løpet av ett år, dividert på 365. Da kan man bare spørre hvis det er noe som er uklart. Altså, hvor merkes aksellasten best? Altså, aksellasten, den selve aksellasten merkes ikke noe spesielt noe sted, den merkes i hele konstruksjonen. Men vi har noe som heter for ringtrykk, og det er, eller dekktrykk, det er det samme, ringtrykk og dekktrykk. Det går mest på veidekket og det første laget under veidekket, som er bærelaget. Da. Jeg skal vise dere mer oppbyggingen av en vei, slik at det blir for bedre forståelse av hva vi mener med bærelag og forsterkningslag. Men det er i toppen av veien at ringtrykket, dekktrykket, merkes best. Derfor er det også kravet til materialene høyest i toppen av veien. Her ser dere hvordan dette ringtrykket påvirker de forskjellige lagene, og det er jo helt soleklart at det er i det øverste, særlig de to øverste lagene, altså dekket og bærelaget, at ringtrykket, dekktrykket er påvirker materialene. Og så er det slik at dess hardere du pumper et bildekk, dess mindre vil kontaktflaten bli mot veidekket. Ergo så vil også da påkjenningen bli større. Det blir mindre areal å fordele samme aksellast. Og tilsvarende, når det er litt slappdekk med lite luft, så blir jo da arealet større. Og Det er ikke så hard belastning på veidekket. Jeg vet at det står det i læreboka at lastebilene skal ha en viss kontroll med dette. At det skal være montert noe utstyr som... jeg vet, altså de fleste personbiler har vel noe som indikerer lufttrykk i dekka i dag. Jeg kjenner egentlig ikke så godt til hvordan det er i lastebilene, men at det er vel påbudt at det skal være et eller annet som viser dekktrykket da. Men vi følger jo EU i disse tingene, og så vidt meg bekjent så er det egentlig ikke noe krav lenger om hva det maksimale dekktrykket skal være. Så er det veldig avgjørende dette her med hvordan lasten bæres. Hvor mange kontaktflater det er mot veien. Og som jeg sa, som vi nå nettopp var inne på, hvordan dette med dekktrykket og ringtrykket er. Det som er... Det er egentlig et problem at det brukes nå single, veldig mye sånne single, hva heter det, supersingler. Altså, det brukes ikke to dekk ved siden av hverandre så mye lenger. Det er, og da får du jo selvfølgelig også større krefter overført til veien. Men så er det regnet på dette her da, og samfunnsøkonomisk så skal det lønne seg å bruke disse supersinglene. Hvis vi ser på denne her plansja her, så er det noen sånne veivennlige vogntog som er avbildet til venstre her. Tegnet til venstre. Der vi ser at denne supersinglen, det er kun fremre aksel på lastebilen. Og så er det sånne, hva heter det nå? Altså, doble dekk, hva heter det?
Boggy.
Boggy, ja.
Eller tvillinghjul.
Ja, tvillinghjul. Boggy, det er da fremtredende, det er som bærer lasten på disse bilene, og da ser du at de er veldig veivennlige da. Det vi kaller veivennlige. De har en lav relativ nedbrytende effekt og en høy veivennlighet. Men hvis du da ser på til høyre, dere ser til høyre her, så vil dere jo se den øverste til høyre, den har jo en henger. Og der er det kun supersingler. Og det er, den har veldig stor nedbrytende effekt på veien, fordi at det er sånne supersingler som er veldig hardt pumpet opp, og som har veldig liten kontaktflate til dekket. Og også en sånn semi-trailer som har en supersingel helt bakerst, har relativt stor nedbrytende effekt. Så ser dere at en slepevogn som har kun to aksler, den er ganske nedbrytende, fordi at mye av lasten overføres da selvfølgelig til fremre aksel, som er en supersingel. Dere må bare spørre hvis det er noe som er uklart. Ja, det er en del sånne teoretiske faktorer som inngår i dimensjoneringssystemet, som da går på kjøretøy. Altså, vi har ikke noe vi putter inn i en formel som dere skal se senere når det gjelder dette her. Så ringtrykk, om det enkelte tvillinghjul, statisk aksellast, akselavstander, der er det er noe som er lagt inn som en konstant statisk last. Og selvfølgelig har du ujevnheter i dekket, så vil jo det generere krefter på veien. At et tungt kjøretøy på en måte hopper litt opp og ned. Farten har noe å si, og fjæringen selvfølgelig. Og det er det de kaller dynamisk tillegg, og så har du klimapåkjenningen, som er en samlet belastning på veien. Det blir helt andre, altså det blir i det nye dimensioneringssystemet. Ja. Altså, det som er sagt, og som jeg regner med er blitt sånn, det er at Statens vegvesen skal være forvaltningsorganet og også ansvarlig for standarder og normaler og retningslinjer. Så fylkeskommunen, de må forholde seg til de standardene som Statens vegvesen kommer med.
Så det blir som før, egentlig?
Det blir egentlig som før, ja. Skal komme litt tilbake til dette her nye dimensjoneringssystemet. Det er teknologimiljøet i Trondheim som jobber med det. Skal vi se. Da er vi... Dette her viser da en normal tilstand. Det er sommer og sol. Her er det ikke noe tæle eller noe elendighet. Det er sagt at veien og driften av veien, det lager på en måte sitt eget klima. Det er veldig viktig å ha et veidekke som beskytter resten av overbygningen. Altså, det skal ikke være noe høl i det. Så er det selvfølgelig en del sånne hendelser der naturkreftene, været, er ekstreme. Det er det veldig vanskelig å forutsi, men det er vel en ting som er sikkert, at det kommer ikke til å bli noe enklere framover og på en måte forutsi påvirkningen på veiene. Om sommeren så er det ofte slik at en 10-tons vei, den tåler, har en bæreevne som er 15-20 tonn. Så det er det som er saken, det er at veiene våre, altså dimensjoneringssystemet på en måte tar vare på den mest kritiske tiden, som det er om våren. Her ser vi vintersituasjonen. Det er jo slik at vi ofte lar svært tunge kjøretøyer gå på disse vinterveiene, for da har vi en frosset tilstand i bakken, og frost, det bærer jo godt da. Da er det ikke noe, da er det ikke noe påvirkning av materialene. Det er jo materialene vi er redde for på en måte skal bli knust ned da, og få en dårlig kvalitet som ikke tåler for eksempel vann. Så vinterbæreevnen på veiene, den er høy. Dere ser at det er en sånn... Skal vi se. Du ser at det er en sånn tæleklatt under dekket som, tåler mye vann. Nei, tåler stor påvirkning av, aksellaster. Kan jeg forklare, altså grunnvannstand, det er jo, vi har jo overalt en grunnvann som står opp til et visst nivå. Og så har vi en sånn kapillær zone, og det er da materialer som vi, for eksempel påvirkning av kulde, begynner å suge vann oppover. Tælehiv. Som vi skal ha et senere, prate om et senere forelesning, det er jo vann som er kommet fra under. Det er aldri vann som har kommet fra oven, bortsett fra helt i startfasen. Her er den kritiske perioden i veiens årssyklus. Altså vi, som dere så på det forrige, så får vi en sånn frostfront, som på en måte da blir et veldig sterkt underlag. Når det begynner å tine, så vil det alltid begynne å tine fra to sider, eller fra to nivåer, over og under. Jordvarmen tiner fra under, og selvfølgelig sol og varmere temperaturer gjør at vi får tining fra begge nivåer. Og når det da tiner nedover, så vil det jo da frigjøres vann. Og i mange av de veiene vi har i Norge, da, så er det dessverre materialer som ikke har den helt gode kvaliteten, som ikke tåler vann. Altså, de blir lite for liten bæreevne. Blir ustabile. Det er slik at veien kan ha vært bygd med dårlige materialer som inneholdt sånn mye finstoff. Det er finstoffinnholdet som er avgjørende for dette her. Hvor stabilt et materiale er når det er vannmettet. Det kan være svake materialer som har vært puttet inn i konstruksjonen som trafikken da har knust ned. Og da mister vi altså da bæreevne, og veiene, altså dekket, går i oppløsning. Jeg vet ikke, når skal vi... Da kjører vi et kvarter til. Da. Her ser vi da disse årstidsvariasjonene og knyttet opp mot bæreevne. På høsten så kan det være en sånn nedbørsperiode som vi kanskje står foran nå, hvor bæreevnen synker en god del. Men det er jo særlig på våren, da, som jeg har sagt tidligere, at vi får de virkelig kritiske forholdene for bæreevne, og særlig da hvis vi har leire og silt. Vi ser det der vi har grus, der er det redusert påvirkning. Så våren, det er altså den kritiske perioden som vårt dimensioneringssystem da er bygget over for å ivareta bæreevnen i den perioden. Altså, vi bør ha 10 tonn, minst 10 tonn, også i vårløsningen. Det har vært kjørt mye bæreevnemålinger tidligere, og her ser vi to prinsipper. Altså fram til 1995 var det vel, så var det aksellastrestriksjoner i Norge. Da ble det kjørt veldig mye sånne bæreevnemålinger, og når de da viste at veien ikke tålte tillatt aksellast, så ble altså det restriksjoner, og aksellasten ble satt ned. Det var selvfølgelig et stort problem for transportørene, som da kjørte rundt med halve lass. Altså, det var en stor kostnad forbundet med det for transportørene, og de som selvfølgelig skulle ha tømmer og sånn transportert. Så da ble det opphevet, og så ble det gitt en ganske stor pott penger for å forsterke veiene, men det var jo på langt nær nok da. Men det var jo økonomer som regnet på dette her og fant ut at det lønte seg å gjøre det på den måten da. Vel, det har jo vært forskjellige tragiske resultater også da. Der har vi fått sammenbrutt på veier. Her ser vi de metodene vi bruker for å måle bæreevne. Fra mitt ståsted så er bæreevne veldig viktig å ha oversikt over, selv uten at det skal være aksellastrestriksjoner på våren. Øverste, det er noe som heter fallodd, der det er et lodd som faller ned på dekket, og så måles det hvor mye dekket gir seg da. Og så måles det også med noe laserutstyr, denne krumningen som oppstår, x antall centimeter vekk fra dette her punktet som er der, så ser vi at vi måler også krumningen bortover her. Og den krumningen, den sier noe om hvor i konstruksjonen svakheten ligger. Det er veldig kjekt å ha når vi skal forsterke veier. Samme prinsipp ser vi her, men dette her er en traffic speed deflektometer. Det måler nedbøyningen under fart. Vi kan kjøre opp til 80 km i timen, og vi får ut nedbøyningen, som da er et uttrykk for bæreevnen. Akkurat på samme måte. Vi har kjørt nesten alle riksveier og svært mange fylkesveier i denne regionen som vi kalte for Øst da. Oppland, Hedmark, Akershus, Oslo og Østfold. Så der brukte vi traffic speed deflektometer. Det er en lastebil som er bygget i Danmark. Vi har brukt det polske utstyret. Veldig kjapt og fint utstyr. Dekkelevetida, den er, det har vært et veldig viktig incitament når det gjelder veivelike i Norge de siste 15-20 årene. Og det har vært basert på det vi kaller for spor- og jevnhetsmålinger. Altså, jeg sa i sted at dimensjonere en levetid, det er 20 år når vi konstruerer og dimensjonerer opp en veioverbygning. Men dekket, det må jo da vedlikeholdes oftere. Det varer ikke 20 år. Og som sagt, det er spor- og jevnhetsmålinger som da er et uttrykk for å måle trafikksikkerheten. Altså djupe spor, og det er ikke noe særlig å ha på en trafikert vei. Tenk blant annet på vannplaning. Men det er klart at en dekkefornyelse, det betyr i realiteten forsterkning ved at veien blir, eller dekket blir tykkere. Og er det da lav dekkelevetid, så indikerer jo det at det er noe problemer lenger nede i konstruksjonen som burde vært gjort noe med. Det har dessverre blitt slik at asfalt har vært løsningen i alt for mange tilfeller. Jeg pleier å si det sånn at i alt for lang tid har alt for mange trodd at asfaltering var løsningen. Og det ser vi i dag, at det er blitt et problem. Det mer asfalt vi legger på, desto smalere blir veiene. Og vi løser egentlig ikke noe problem. Altså, skadene kommer igjen, ja, mange steder så kommer de igjen år etterpå. Så det er ikke bra. Ja, det er det som skjer nå, altså. Riksvei 3 i Østerdalen er veldig dårlig forfatning. Det har vært lagt på lag med asfalt. Altså, de påstår det at det er en meter med asfalt enkelte steder. Og da begynner vi å få problemer med undergrunn. Mange steder så er undergrunnen så dårlig at den klarer ikke belastningen av asfalt. Så da får vi kantsetninger, og det, for 3 uker siden nå, så var det stengt en hel helg oppi der, og det ble gjort arbeid for 14 millioner kroner. Det var 90 mann i aktivitet totalt. Og det var, jeg hadde et samarbeid med en geotekniker, og vi kom fram til løsningen, og det ble utført. Og så var det en, jeg får ta med det, at jeg ble karakterisert som en dyr mann av en viss person i Statens vegvesen. Det var ikke så hyggelig å høre da. Men. Det var helt nødvendig. Vi hadde ikke noe alternativ. Vi kunne ikke begynne å fortsette å legge asfalt. Dette er, går igjen hvert eneste år, altså. Jeg skjønner ikke hva som skjer. Når jeg ser det på min egen, det skal være en tegning av en overbygning her. Ja, men det er i neste bilde. Altså, bare for oss å bli synkrone på hvordan en overbygning er bygd opp, så kan du jo slå til høyre her, da. Altså, vi har jo et slitelag av asfalt på toppen, og så har vi det vi kaller et bindlag. Bindlag er et veldig viktig lag. Det skal egentlig ikke ha noe dårligere kvalitet enn topplaget. Men det er, når det legges asfalt i 2 lag, så får vi en sånn sandwich-effekt som er med og styrker veien. I stedet for å legge 1 lag. Du kan tenke på en limtrebjelke. Det er akkurat samme, samme tingen der. Så har vi et bærelag som kan være både asfalt og ubundne materialer. Ofte så har vi et forkilingslag fordi at vi bruker grove materialer i forsterkningslaget, og vi må på en måte da jevne ut toppen på forsterkningslaget. Denne overbygningen her, den viser da hvordan vi bygger opp på en god undergrunn. Her ser vi hvordan vi bygger opp på en dårlig undergrunn, altså en telefarlig undergrunn. Altså oppbyggingen er akkurat det samme, helt ned til og med forsterkningslaget. Men da legger vi inn et frostsikringslag. For ca. 10 år siden så var det en del nye veier som fikk teleskader allerede første året. Det var nedover mot Oslo. Og da ble det altså jord og himmel satt i bevegelse, for det var jo helt forferdelig at vi fikk tele på nye store europaveier og riksveier. Og da ble det vedtatt at vi skulle være mye mer bevisste på å finne ut hva slags undergrunn vi har. T3, T4, det skal jeg komme litt tilbake til, hva vi mener med det. Men det er altså en undergrunn som utvikler telegiv. Vi skal ha en egen forelesning om tele, så det kommer vi tilbake til. Så er det disse her forskjellige asfalttypene. Vi skal også ha en egen forelesning om asfalt, så sier ikke så veldig mye om det her. Det er som jeg sa i sted, at i mange tilfeller så er det viktig å legge toppen består av to lag asfalt, og ikke minst på gang- og sykkelveier. Vi ser det i dag at der vi legger ett lags asfalt, så går det i oppløsning. Fordi at brøyteutstyret og annet utstyr som går på de veiene, vedlikeholdsutstyr, det er så tungt. Det blir tyngre og tyngre. Ja, sånne stive dekketyper, de er alltid varmblandet i et verk. Så har vi myke dekketyper. Det er, vi ser her, det blir sprøyta bitumen på et tynt asfaltdekke eller på et grusdekke, og så blir det lagt på noe, ja, for eksempel finpukk eller grus, som da limer seg til underlaget. Dette var veldig utbredt på 70-80-tallet. Svært mange fylkesveier da, som fikk fast dekke fordi det ble gjort på den måten. Det er også slik at kravene til styrke på veier med myke dekker, det kravet er ikke så høyt som på veier med stive dekker. Fordi at myke dekker, de er ofte selvlegende. Om det skulle bli en liten telesprekk eller en setningsprekk, så leger sånne særlig myk asfalt seg selv. Dette skal vi komme tilbake til senere. Grusveier. Grusvei, den er helt annerledes enn en asfaltert vei, hvor den puster. Og det er asfalt direkte fra grusvei, det er garantert trøbbel. Fordi at da får ikke materiale under puste lenger, og det er som regel da veldig finstoffrikt, og vi isolerer inne fuktigheten, den får ikke puste lenger, og så får vi kollaps fordi at materialet ikke tåler vann. Jeg vet ikke, nå er klokka 11:15. Skal vi...
styrer du, men det kan du ha passe
seg. Jeg vet ikke riktig når vi begynte. Var det...
Var det noen av dere som har merket det der? Når vi begynte, gikk det 15 ekstra på den tekniske problemet? Ja, men da passer det sikkert
inn. Vi tar en pause nå. Kvarters pause. Vi møtes igjen 11:30. Det bare mye uten.
Ja.
Det holder det. Nå fortsetter vi da. Vi startet altså med å se på hvordan veien er bygd opp, og også hvilke funksjoner da disse forskjellige lagene har, og så vi på noen dekketyper. Stive, myke. Veidekket det har jo selvfølgelig en flere funksjoner. Det skal være behagelig for trafikanten å kjøre på, energisparende og trafikksikkert. Selvfølgelig det er med å styrke konstruksjonen. Dekket er jo på toppen, og det er den dyreste bestanddelen i en veikonstruksjon, og har veldig stor evne til å fordele laster nedover. Det gjelder selvfølgelig da særlig stive dekker. Mer fleksible dekker, da, altså disse myke dekkene, de er selvlegende. tåler litt bevegelser i forhold til frost og litt setninger og sånn, og leger seg selv da, sprekkene på en måte da går sammen igjen. En viktig faktor, det er å skåne da materialene nedover i konstruksjonen fra vanninntrengning. Ja, vi avslutter
litt
da.
Er det da, for du bruker sikkert litt så langt på det, hvis du
spør seg
helt på det så lenge?
Jeg tror vi må løpe bort til bilen, og så... Jeg har vært der, og så fikk jeg ut en billett der det stod at jeg hadde avsluttet parkeringen. Jeg fatter ikke at jeg skulle jo bestille en ny parkering. Merkelig rart. Men parkerte jeg på gjesteparkeringen. Ja, jeg tror jeg må gjøre det hvis ikke på
en restaurant system her.
Er det i orden, eller?
Nei, det er noe til.
Nei, klart.
Ja, da fortsett.
Nei, jeg tror nesten det var. Jeg tror ønskelig at den skal være mer borte.
Ja, for nå filmer den ned mot døra her. Ja. Sånn at de som sitter og følger meg på nett, det er greit for dem hvis han peker på skjermen, sånn at den filmer skjermen. Andre veien, så.
Men det er ikke noe... Og det er respons for
meg. Ja.
Ekstremt sagt.
Nå går den ikke til deg.
Jeg stopper den der da.
Litt her da. Der ja, perfekt. Og så får du til å ta mot på.
Ja. Den har litt sånn.
Ja, det kan jeg.
Er det ønskelig mer opp?
Ta den litt igjen. Så den kommer opp da, viser den litt opp da, kateter eller noe, eller hvis du plasserer dem med skjermen over. Litt der.
Nå vil du ha med hele skjermen, sånn.
Jeg tar litt til gang med den.
Ja, jeg gikk bare inn på kamera her og så holdt det inne, men det er jo litt sånn treig respons, for du må vente på at det kommer opp her live når du bytter, men det skal bare være inne der. Og skulle det ikke funke, så prøv bare å ta en restart av alt da.
Ok.
Yes.
Takk for hjelpe. Bare ut. Beklager tekniske problemer, men jeg tror det nå blir det mye bedre. Fredrik kommer snart tilbake, så da får du bare smøre deg med tålmodighet.
må lage på 2 timer til. Jeg var skulle gjøre det I sted, men da avsluttet jeg den parkeringen jeg hadde tydeligvis. Og det skjønte jeg ikke med en gang. Da vi på track igjen. Jeg snakket litt om funksjoner som dekket har. Og jeg var kommet til at det skal forsegle overbygningen og holde det unna vannet. Og det jo selvfølgelig har jo også noe med trafikksikkerhet å gjøre da. Hvis tverrfallet på veien riktig. Det et problem. Særlig fordi at det har vært lagt lag på lag på lag med asfalt. Uten å ha kontroll med tverrfallet. Og det var det 40% av alle riksveier I Region Øst som hadde feil tverrfall. Vi har begynt å sjekke det. Selvfølgelig noe veitilsynet veldig interessert I da. Så det var ikke så bra. Vi tilbake til den tegningen her, som viser da at bærelaget det blir utsatt for tøff behandling. I bærelaget så har vi I dag stort sett bitumenstabiliserte materialer. Det vil si at det steinmaterialer som blandet sammen med asfaltmasser, altså bitumenolje. Det brukes også noe knust berg. Det heter fjell tidligere, men nå skal vi si berg. Men det da fortrinnsvis på mindre veier med liten trafikkbelastning. Knust grus, det tror jeg helt ute. Det har jeg ikke vært borte I for lenge, fordi at knust, eller altså grus, naturlig grus, det begynner å bli mangelvare. Og vi har en del andre ting vi skal bruke det på en veier da. Det veldig strenge krav til materialene I bærelaget. Det strengt når det gjelder utførelsen, det skal gjøres riktig. Og det da kun trafikkbelastningen som dimensjonerende når det gjelder bærelaget. Når det gjelder forsterkningslaget, så ser vi jo det at det også temmelig utsatt for belastninger. Det avtar nedover her, ned I forsterkningslaget, men helt I toppen på forsterkningslaget så har vi ganske store krefter. Og det benyttes kult og pukk. Nå det et teleteknisk problem med kult og pukk. Det transporterer kulle nedover veldig kjapt. Derfor så veiteknologimiljøet nå veldig for at vi går over til å bruke det vi kaller samfengt knust grusberg, og det vil da si berg I de fleste tilfeller. Og hvorfor det? Jo, samfengt, det betyr at det null stoff I materialet. Altså det ikke I motsetning til en kult og en pukk, hvor finstoffet tatt ut. For det I et materiale som har litt finstoff, så vil det også bli lagret litt vann, Og når frosten kommer, så må den fryse ut vannet før den fortsetter nedover. Forsinker frosten. Og når ting fryser ut, så blir det også produsert varme.
det er liksom det er veldig lurt å bruke materialer med nullstoff i. Altså, det skal være, det er krav til hvor drenerende det er, og et forsterkningslag skal drenere, være selvdrenerende. Fordi at det skal holde vannet unna, laget over, og vann som kommer inn fra sidene og skal da bli drenert vekk. I et forsterkningslag. Det er veldig strenge krav til hvordan et forsterkningslag er satt sammen. Selvfølgelig pok og kult, det drenerer veldig godt, men har den svakheten med at det transporterer kulde så fort. Ned i undergrunnen. Her har vi samme problem igjen. Dette har vi for så vidt sett før. Frostsikringsdaget som vi ser til høyre her, merket rosa vel, det skal da gjerne bestå av materialer som har gjerne litt mer finstoff i seg. Det kan gjerne være litt telefarlig, men litt telefarlig materiale begynner aldri å hive. Altså det har ikke evne til å begynne å suge vann fra undergrunn. Men finstoffet, det gjør at det er noe vann i det, og på en måte da forsinker frostnedgangen. Det er skal være en tilsvarende tegning her, men uten det frostsikringslaget da. Og uten frostsikringslaget, da er det kun bæreevnen som er ivaretatt. Det vil da si at bæreevnen er ivaretatt på våren, når det er mest kritisk med hensyn til undergrunnsbæreevne, på grunn av alt smeltevannet da, som er kommet ned i materialene. En liten oversikt da, som viser de forskjellige materialenes kvalitetskrav. Det er klart at når det gjelder dekke som har fysisk kontakt med piggdekk for eksempel, så må det være en enorm styrke. Og vi kjører materialer som tilslag til asfalt og er nok så lange, vi transporterer over lange strekninger. For der er det veldig høye krav til det vi kaller mekanisk styrke. Også bærelaget og det vi kaller avretningslaget, det er også strenge krav til. Fordi at det er jo, som vi har sett på disse her skissene her, at de materialene utsettes for store krefter. Når det gjelder forsterkningslaget, så er det kanskje litt mindre strenge krav, men det skal være god kvalitet. Og der vi har behov for å putte inn et frostsikringslag, altså der vi har en undergrunn som er telefarlig, der vil vi gjerne ha litt finstoff, det vi da kaller et litt telefarlig materiale. Og hensikten er jo, som jeg har sagt tidligere, å forsinke frosten. Altså, det har så veldig store konsekvenser da, hvis vi ikke etterlever de kravene til de forskjellige lagene her. Og det er klart at det er lenger ned i konstruksjonen. Vi må for å rette opp en feil, verre er det. Det har kanskje vært noe av årsaken til at vi har hatt en sånn dårlig vane med at asfalt som ordner alt. Men i realiteten så har det altså vært lenger nede i konstruksjonen at problemet har oppstått, og det særlig i bærelaget og forsterkningslaget. Og det var jo en periode at vi i bærelaget også brukte ubundne materialer. Da. Nå det mest asfalterte masser. Asfalterte masser i bærelaget, det betyr litt sånn mager asfalt. I forhold til et dekke der det 5-6% med bindemiddel. Ja, det norske dimensjoneringssystemet, det det vi kaller for erfaringsbasert, eller vi kaller det også semi-empirisk. Vi klassifiserer de forskjellige materialene opp mot det vi kaller for en lastfordelingskoeffisient. En lastfordelingskoeffisient, det sier noe om materialets evne til å fordele laster. Når vi bygger opp en veikonstruksjon, så har vi et såkalt indekskrav. Vi skal ha en viss indeksverdi for å tilfredsstille et krav som henspiller på en spesiell trafikkgruppe. Trafikkgruppene de funnet gjennom trafikkbelastningen og i en formel der det inngår alt dette vi har snakket om tidligere. Noe variabelt og noe ligger der fast. Indeksverdien det den såkalte koeffisienten, altså materialets evne til å fordele laster, ganget opp med tykkelsen i centimeter. Så det veldig enkelt, men og utlandet de mener jo at det alt for enkelt, da. Så vi, som sagt, vi jobber med et nytt dimensjoneringssystem. Og det jo da grunnforhold, trafikkbelastning, klima og nedbørsdata. Noen faste greier, og andre da variabler. Dette jo mer en repetisjon. Men i og med at det liksom et oppkok av faste og variabler, så kaller vi det et semi-empirisk system. Ja, hva kjennetegnet på et veivennlig kjøretøy? Jo, det selvfølgelig der vi har et kjøretøy med veldig mange kontaktflater mot veien. Dess flere kontaktflater, dess mindre last i hvert punkt. Vi sier at et veivennlig kjøretøy det et kjøretøy med liten nedbrytende effekt per transportert last. Det veien, men så det bruer. Det jo bruene som på en måte er flaskehalsen i dette her. For en bru den skal jo tåle den totale lasten på hele kjøredoningen, og derfor så kan enkelte bruer ikke være dimensjonert for det som vi ønsker å kjøre over. Jeg kjørte fra en tid siden til Trøndelag, og da det faktisk en bru i Trøndelag der det kreves 100 meter mellom hver hver lastebil som skal kjøre over brua. Så det er litt spesielt på en europavei. Men det jobbes, ja, det skal vel bygges noen nye strekninger også forbi der. Du vet, men det er nye veier som har løpt. Altså, det norske systemet da, det er bygget opp for å tåle x antall ekvivalente 10-tons aksler over 20 år. Altså, der har vi summert alle tenkelige aksler som kommer til å gå på den veien i 20-årsperioden. Og hvis vi da ser på disse tallene under de forskjellige lastene her, så ser vi at 10 tonn, det representerer 1,0. Altså det er standard nedbryting. Men ser du for eksempel på 12 tonn, så er det faktisk dobbelt så stor nedbryting sammenlignet med 10 tonn. Og da er vi inne på det som vi kaller for fjerdepotensregelen, som vi skal komme litt tilbake til. Er det mulig å skjønne det? Slik jeg har forklart det. Det er det vi kaller ekvivalente standardaksler i løpet av. Altså, vi gjør om alltid 10-tons aksler i forhold til nedbrytningen hver enkelt last påfører veien. Der 10 tonn er standard aksler last. Så har vi en sånn fin formel da, for å regne ut dette her. Så vi må ha for å finne den såkalte trafikkgruppen. Altså, dimensjoneringssystemet er delt inn i 6 grupper fra A til F. Der A er den med lavest trafikk, og F er den med størst trafikk. Og det er da antall ekvivalente 10-tons aksler som kommer ut av den formen vi ser her. Men som jeg sa innledningsvis, dette er et system fra 1960-tallet. Og særlig dette her med aksellastfordelingen stemmer lite med dagens situasjon. Og derfor så stunder vi fælt på å få et nytt system som så vidt skal si litt om. Det finnes også et sånn nomogram diagram for å finne dette her på en enklere måte enn å bruke denne her formen. Det finner dere i boka. Ja, som jeg har sagt tidligere, vi satser på å ha tilstrekkelig bæreevne i vårløsningen. En 10-tons vei, den bør da tåle 10 tonn i vårløsningen, og det er da innebygget i dette systemet. Jeg snakket om at vi nå skal begynne å se på forvaltningen av veisidene våre på en annen måte, det vi kaller for asset management. Og det blir sånn risikotilstands- og risikobasert. Men nå påstår disse gutta da, som har, altså damer som har utarbeidet disse håndbøkene, at de har tatt hensyn til altså risikovurderinger. Vi er ikke så sikre på at det er helt riktig da. det blir risiko- og tilstandsvurdering på en helt annen måte nå enn det, det var da dette ble, ble jobbet fram. Jeg må bare spørre.
Hva er den største forskjellen? Du pratet om den med risikovurderingen. Hva er den største forskjellen da på den nye systemen og det som tidligere?
Altså, største forskjellen blir at vi må sette oss ned og finne ut hva kritisk. Og nummer en jo trafikksikkerhet. Så det miljø inne i bildet, og økonomi. Økonomi veier veldig tungt. Så det blir sett på et mye bredere grunnlag enn det var gjort da disse her normalene her var laget, og dette systemet var laget. Så det noen konsulentfirmaer som jobber med dette her nå, og det jo så mange forskjellige metoder som vi i Statens vegvesen må lære oss å bruke for å komme liksom litt opp på siden av resten av verden.
Hvis jeg da skjønner det riktig, så jobbes det da mot å få en endring av 1-200, egentlig?
Ikke nødvendigvis 1-200. Det nok den R610 som overmoden for en gjennomgang og oppjustering i forhold til gjeldende praksis i resten av verden. Og ja, vedlikehold. Men det vedlikehold jo et bredt spekter, da, selvfølgelig. Men så drift og vedlikehold toucher jo liksom litt over i hverandre. Ja. Jeg pratet en god del om telefarlighet. Er dere kjent med sånne siktekurver for rusmaterialer? Det de ikke kjent med, nei. Altså, vi deler jo inn de materialene vi bygger veien opp av, da. Altså, da prater vi om ubundne materialer, altså grus, stein, sand og pukk, der hvor det ikke noe sånne tilleggsingredienser som asfalt eller noe. Det rene materialer som helst knust, da, selvfølgelig. Knuste materialer jo det som mest brukt i veibyggen i dag når det gjelder ubundne materialer. Bundne materialer, da det enten sement eller bitumenolje. Men dette her ubundne materialer, og vi deler inn i fire forskjellige teleklasser. T1, da det ikke fare for tele i materialet. Da har det veldig god drenerende, selvdrenerende effekt. Suger ikke vatten. Det stabilt. Beholder stabiliteten, selv om det mye vann i det. Fordi at her har du kontakt korn mot korn. Og ikke noe sånn finstoff som blir grøt. Så har du litt telefarlig, da det angitt her hvor mye finstoff vi kan ha av materiale som mindre enn 22,4, så regnes det av hvor stor prosentandel som mindre enn 20 my. Og det skal være mindre enn 3% for ikke telefarlig, så det mellom 3 og 12 for litt telefarlig. Og så ser dere at det øker på da, når vi kommer opp i det vi kaller T3 og T4, det da telefarlige materialer. Og da det bestemt at bygger vi en vei på telefarlig materiale, da må vi legge inn frostsikring. forsikringslag. Så er det sånn bæreevne klassifisering som dere ser nedover her, og bæreevne grupper som da vi dimensjonerer etter de bæreevne gruppene. Det her undergrunnens beskaffenhet, styrke og vannømfintlighet og alt dette her, telefarlighet, kommer inn når vi driver og dimensjonerer. Vi dimensjonerer på forskjellige bæreevnegrupper. Så snakker jeg om lastfordelingskoeffisienten. Altså, systemet vårt, det krever at vi har vurdert hvert enkelt materiale i forhold til hvilken lastfordelende evne det har. Og vi ser jo det at utgangspunktet, det er sandgrus. Den CU-saken der, den betyr noe om stabiliteten i materialet. En sand, den har veldig lav sånn CU, for den er ustabil, mens en sandgrus med normal fordeling av forskjellige kornstørrelser, den er stabil, og derfor så sier vi at den har en CU på over 15. Altså det er et uttrykk for hvor stabilt et materiale er. Og det har da, det er liksom utgangspunktet 1,0. Og ut av den tabellen her så kan vi da lese at, at asfalt, varmblandet asfalt, det har 3 ganger så stor lastfordelende evne som den grusen. Og når vi da driver og dimensjonerer og skal oppfylle disse her kravene til styrke, som vi kaller for indekskrav, og indekskrav det er igjen den her koeffisienten ganget opp med tykkelse i centimeter, og der har vi helt eksakte krav for hver forskjellig trafikkgruppe. Så det er liksom når vi sitter og dimensjonerer, så må vi holde styr på at kravene er oppfylt. Og er ikke kravet oppfylt, da må vi kanskje legge på noen centimeter på et lag. Da legger vi helst på det laget som har de billigste massene, selvfølgelig. Men så er det helt spesifikke krav på dekke og bærelag, det vi kaller for en bærelagsindeks. Den skal oppfylles. Der er det ikke noe å gå på. Ja, det er selvfølgelig også viktig å ha noen sånne økonomiske mål. Og det påstås at dette er bygget inn i det dimensjoneringssystemet vi har. Bygger vi billig, så får vi høye vedlikeholdskostnader. Det er, hvis vi bygger bra nok for en periode, noe vi i mange tilfeller er blitt tvunget til på grunn av for lite økonomiske midler, så det blir fort dyrt. Å bygge akkurat godt nok, det er det beste. Men som sagt, økonomi kommer nå inn i dette nye systemet, asset management, på en helt annen måte, der det blir regnet allerede fra veien planlegges. Hva koster denne her veien å bygge, drifte, vedlikeholde og til slutt avhende? Hva er den billigste løsningen? Vi ser også her at det står en restverdi, og det er altså ingen veier skal være evig. En vei blir oppbrukt. Og jeg vil jo si at vi har eksempler på det ganske nært her. Og jeg håper da at de som skal bygge E6 fra Mjøsbrua, skjønner at den veien er oppbrukt. Det er ikke noe å bygge opp på det, etter mitt syn. Og det gjelder vel kanskje disse her. De fikk ikke bygge tynnere forsikring på E6. Fordi at det er Statens vegvesen ved Vegdirektoratet som sitter i førersetet her og avgjør sånne søknader. Og det er en god del sånne søknader som har blitt avslått fra Nye Veier. Skal vi se. Litt om det nye dimensjoneringssystemet som snart kommer. Den mekaniske empirisk dimensjonering. Og her blir det en del andre utgangspunkt som blir tatt. Går alle. Skal jeg ta resten i starten på neste? Ja. 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 Jeg starter der jeg på neste forelesning. Ja. Greit.
Men det har vært egentlig veldig stabilt dette opplegget, så det først nå i dag at det har vært litt tull. Vi går ut nå. Det var noen problemer med opptaket, så vi kom i gang litt sent. Men nå virker det, så vi skal gå ut.
Skal vi se.
Men da kunne jeg få disse her minnepinnene ta deg og legge dem over på PC-en min, og så kan du få dem at neste gang.
Ja, for jeg har to. Jeg har dobbelt sett.
Ja, nettopp, ja. Ja, jeg tror det var forskjellig på dem, men de er helt identiske.
Jeg har to identiske, ja.
Da får du at denne, for den andre tok jeg.
Å, jeg har tatt den, ja.
Og putte i sekken min.
Ja.
Så da skal det være i orden. Brukte du dette alene i fjor?
Ja.
Ja.
Ha det bra.
Ha det bra, ja. Ha det.
Jeg er ikke så sikker på at det funket, men...
Jo, jeg tror det, altså.
Tror du det?
Ja. For det er egentlig at du bare plugger inn i denne kontakten her, og så dreier du den derifra over. Når du går fornyen, så er det bare å ta denne og dra over slik. Og da...
Ja, altså...
Og bare huske på at du setter denne her... skruen. Hvis den ikke er på, så må den klemme inn der, og så dreier den over og hører den virker. Ja.
Men da er du her neste gang, ja? Nei, det er kanskje ikke.
Jo, jeg kan godt bare her neste gang, da vi...
Ja, du får...
Ja, så setter vi det i gang.
Jeg må si at det har vært ganske mye trudel med tallet gjennom året.
Ja, sikkert denne svivel.
Men det fungerte veldig bra, ja. Egentlig, her i fjor.
Ja.
Det var det året det fungerte best.
Dette rommet her er jeg veldig glad i, for dette har det ikke vært tull omtrent med i det hele tatt.
For at vi skulle vel egentlig vært bort i det gamle, der vi har vært tidligere i fjor, men da gikk det helt i så.
Ja, jeg ville ikke ha det. For du hadde noen som heter Svivel, du gikk med en slik en rundt her, og så sto det en sånn iPad som hadde...
Ja, og følte deg og...
Ja.
Ja.
Nei, det var helt bingo, det virket litt, så jeg sa at det sånn kan vi til.
Nei, men da får vi bare stikke. Da kommer jeg på torsdag,
ja. Ja, veldig bra. Men da er det også...
Det kommer i god tid.
Men husk på å ta med PC-en din.
Ja, det skal jeg gjøre.
Ja.
Det skal jeg gjøre. Jeg kommer i god tid.
Ja, kjempefint.
Ja.
Veldig bra.
Jo, bare hyggelig. Ha det.
Ha det bra.
This is
HDMI, and this is
okay. I need to connect up. Why doesn't this turn on? This should be on. Let me see.
Ash, you should be able to share your screen.
Yes, it's up there probably. Where did you start? Don't read my emails. There you go. This should be unmuted.
Yeah, because you
want to
talk.
Okay, so now I talk because anyway.
I'll just give a short introduction if that is okay.
Yeah. Introducing me?
No, that's
me. Hello, everybody. Can you hear me out there? Okay, can you hear me? We cannot hear you.
Do I need to connect to your USB or something as well?
Can you say something, Akib? Okay, can you repeat?
Hello, Professor. Can you hear me?
Yeah, yes. Excellent. Okay, so audio is working, then we can start. Yes, good afternoon, everybody. Welcome to another week. I hope you had time to digest CVCS 2020. So, we were actually very happy that, at least according to our perception, that it went rather smooth technically wise. So we were kind of very excited to see how this might go, and I think it went okay. So today we have another lecture, Introduction to Research on Color and Visual Computing, Contrast Sensitivity and Visual Acuity. And again, another expert from the Color Lab, I have asked Ali Amirshahi whether he could give a talk related to his research on that topic. And again, I'm happy that you were positive to do so. Before you start, maybe you have noticed I sent out another reminder related to the coursework. So we are not in a rush, some sort of speaking, but that was just a reminder that you consider a topic and write a proposal which can be discussed. Because what is fixed is actually the date for handing in the final report, Monday, 16th November.
Yeah.
So think about what kind of topic you are interested to dig into and to spend time writing a comprehensive literature review. And also keep in mind that spending time and effort for writing such a review could also be a kind of a starting point for other courses, other coursework, or even perhaps later on the final thesis. So you also have to think strategically, you know, also in terms of time management. And yeah, so that was just a kind of a thought I have. Okay, yes, Ollie, it's your show, so go ahead.
So, I think I met everybody except you on Friday.
Yeah.
You were online?
Yeah, I was.
Okay, then I've met everybody. So, let's start. So, as Peter said, I will be talking on sort of contrast sensitivity and visual acuity. And what I basically, so I've presented it, I think, same more or less subject. Was it last year or the year before? But what I try to do basically different is, other than providing more information, what I did is that I tried to add more information about the research part of it as well. So basically, what problems we had during the design of the test, and then how we tried to solve it, and so on. And not now, but somewhere midway, I would need you guys to use your cell phone and your laptop. So if you have a laptop, get it on, turn it on. Not for now. So this would be what we would cover. So first we would introduce visual acuity. Then we would introduce a different definition of contrast. So basically the measure of contrast in an image, contrast enhancement, and contrast sensitivity function.
I just take a cross check whether.
Oh, they could hear me.
Can you
hear what Paul is saying?
Please do.
So can you hear me?
Yeah, there
you can.
Yeah, we can hear you.
Can you hear me here as well? Can you hear me?
Yeah.
So if you cannot hear me, just type something in chat. I guess Peter's following the chat part. Okay. So after this contrast sensitivity, which part of it is the measure of the contrast in an image and so on, contrast sensitivity function, what we did last time was that we went down to the lab to basically show you the test that we are running. But so the initial plan was to basically have you guys in smaller sizes of groups, and then for the COSI we would present them. So the ones that are not here, we would present them afterwards, and if the max students are not here, we would do it online and so on. But then I went down and it seems the version of MATLAB I was using is not there anymore, and then the room has been changed a bit. So I will try to run it here so everybody could see.